повідомляє з Варшави Володимир Павлів.
Приватизацію найбільшого державного банку Польщі ПКО БП польська преса охрестила найбільш очікуваною приватизацією останніх років. Зацікавлення купівлею акцій цього банку виявили десятки тисяч польських громадян, котрі почали творити черги під майже тисячею відділень банку по всій Польщі, починаючи ще з п'ятниці, тобто за три дні до початку продажу акцій. Спостерігачі піджартовували, що в погоні за капіталізмом поляки змушені були згадати часи соціалізму, тобто довжелезні черги, в яких потрібно було мати свій порядковий номер і зголошуватися до перевірки кожних кілька годин. Деякі з найменш кмітливих громадян умудрилися створити черги навіть під комерційним банком з подібною назвою, акції котрого вже давно є приватною власністю інших людей. У деяких польських містах задля підтримання порядку в чергах громадяни скидалися, щоб винайняти охорону, а в деяких займали перші місця в чергах, щоб в останні години продати їх за сотню другу доларів іншим зацікавленим особам. За даними польської преси, в найменших чергах стояло понад 100 осіб. У найбільшій, у місті Вроцлав, нарахували 720 чоловік, а в середнього розміру живих ланцюгах простоювало по 300-400 майбутніх індивідуальних інвесторів. Втім, інвесторами вдасться стати далеко не всім, адже виділеного державою пакету акцій для індивідуальних інвесторів вистачить в середньому лише на перших 60 чоловік з кожної черги. Інші теж зможуть купити акції, запевнив міністр Держмайна Польщі Яцек Соха, але вже на менш вигідних умовах. Говорить Яцек Соха.
Цього вистачить не для всіх. Тому я хочу сказати, що 22 жовтня розпочнеться продаж акцій індивідуальним інвесторам через маклерські фірми. І якщо там попит теж буде великий, то й кількість акцій теж буде значною. Експерти говорять, що черг під маклерськими фірмами очікувати не слід. По-перше, тому, що умови купівлі акцій там будуть значно менш вигідні, ніж безпосередньо в банку. А по-друге, тому що 21 жовтня буде оголошено остаточну ціну цих акцій, і вона може виявитися не настільки привабливою, як собі зараз уявляють майбутні індивідуальні інвестори. ПКО БП – це один з найбільш прибуткових банків у Польщі, отже є надія, що його інвестори теж матимуть щорічний прибуток. Менший чи більший – це вже інша справа. Знавці ринку кажуть, що для людей, котрі мають вільні гроші для інвестицій, у капіталізмі, як і у спорті, не менш важливою від результату є участь у процесі. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Ми залишаємося при темі бізнесу. Сьогодні оголосили останніх цьогорічних нобелівських лауреатів в галузі економіки. Американець Едвард Прескотт та його колега з Норвегії Фін Кейдланд отримали найвище визнання від Королівської академії наук Швеції. За яке дослідження вони отримали нагороду і що це дослідження може змінити у бізнесі та фінансах, розповідає Марія Щур.
На церемонії у Стокгольмі секретар Королівської академії Гуннар Окіст назвав імена цьогорічних лауреатів.
The Royal Swedish Academy of Sciences decided to award the Bank of Sweden Prize in Economic Sciences.
Королівська академія наук Швеції вирішила віддати нагороду Банку Швеції у галузі економіки в пам'ять Альфреда Нобеля за 2004 рік спільно Фіну Кідленду та Едварду Прескоту за їхній внесок у дослідження динамічної макроекономіки. Економіки, часової послідовності економічної політики та рушіїв бізнес-циклів. У двох дослідженнях, опублікованих у 1977 та 82 роках, Едвард Прескотт та Фін Кідленд довели, що політики, які заявляють, що їхньою метою є низька інфляція, але не можуть дотриматися правил із самого початку, неодмінно спричинять високу інфляцію у своїй країні. Їхня робота не лише змінила економічні дослідження, але й глибоко вплинула на економічну політику в цілому і монетарну політику, зокрема. Мовиться у заяві Королівської академії наук Швеції. Перша стаття економістів пояснювала, як політики відкидають довготермінові економічні цілі для того, щоб домогтися швидких результатів, і як це призводить до зростання інфляції. Ця стаття звернула увагу творців економічної політики до необхідності створити незалежні та гідні довіри монетарні інституції. По суті, за словами економіста зі Стокгольмського університету Джона Геслера, ця стаття створила стала передумови для появи Європейського центрального банку. Більша незалежність центральних банків, на думку голови комісії з присудження Нобелівської премії професора Торстона Персона, є прямим наслідком дослідження Кідленда та Прескота. Оголошення нобелівських лауреатів у галузі економіки завершує так званий Нобелівський тиждень. Нобелівська премія з економіки не входила у перелік премій, який заповів Альфред Нобель у 1895 році. Її у 1968 запровадив Центральний банк Швеції. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми з вами у «Світі в новинах» переходимо до теми українських регіонів. П'ятий день поспіль львівські освітяни голодують під будинком вчених, в якому розташований штаб кандидата у президенти прем'єр-міністра України Віктора Януковича. Вчителі вимагають повернути їм заборговані кошти згідно зі статтею 57 закону України про освіту. Галина Терещук сьогодні спілкувалася з педагогами, які проживають в цьому наметовому містечку біля штабу Віктора Януковича. Послухаємо.
Голова страйкового комітету Франківського району Львова, вчитель Марія Парепес, голодує уже втретє. Востаннє у наметовому містечку під стінами мерії вона провела майже тиждень. Їй держава заборгувала 3000 гривень. Міська влада тоді пообіцяла виділити з бюджету близько 3 мільйонів гривень для погашення заборгованості тим вчителям, які вдалися до протесту. Однак досі жодної гривні не надійшло. Марія Перепуст каже.
Нам тільки на сесії міські було виділено 2,8 мільйона. Але ці гроші так і залишилися в місті. Їх не було виплачено жодній людині з тих, які брали участь у 22 хвилинних уроках і акції голодування.
Представники штабу Віктора Януковича у Львівській області, чиновники обласної та міської влади до освітян, які вдалися до голодування, упродовж 5 днів так і не приходили. Уже кілька днів вони не бачать, як у штаб заходить голова Олексій Радзієвський, адже намет стоять поруч із входом. Загалом львівським освітянам держава заборгувала 12 мільйонів гривень. Вчителі, які уже п'ятий день почергово голодують під стінами будинку вчених, написали заяви на відпустку за власний рахунок. Чимало директорів шкіл не підписують заяви педагогам, а відтак не дозволяють їм долучатися до акції протесту. Нагадаю, що згідно із рішенням Галицького місцевого суду від 7 жовтня, освітянам заборонено встановлювати намети під стінами штабу прем'єр-міністра України, кандидата у президенти Віктора Януковича. Мовляв, що їхні намети перешкоджають на тротуарі рухові транспорту. Втім, правоохоронці не вдалися до силових дій. І 5 наметів стоять. Марія Перепус.
Принаймні, всі люди налаштовані на те, що голодувати будемо до виборів. Значить, що вже буде, то вже буде. Але на даний момент пан Янукович є прем'єром. І все в його руках, щоб виплатити людям ті кошти.
Як заявила Радіо Свобода вчителька Марія Перепус, якщо їхні намети знесуть під штабу прем'єр-міністра України і кандидата у президенти Віктора Януковича, то вони їх встановлять біля мерії чи біля обласної адміністрації. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Українську свободу». Програма «Світ у новинах». У Франкфурті на Майні завершився 56-й міжнародний книжковий ярмарок. У ньому взяли участь майже 6700 експонентів з понад 110 країн світу. Цьогорічне книжкове шоу відбувалося під знаком півмісяця, оскільки його головною темою було обрано арабську літературу. У Франкфурті на Майні було виставлено безліч книжок арабських авторів, виданих переважно німецькими та швейцарськими видавництвами. Як зауважують оглядачі, для багатьох письменників арабського світу це чи не єдина можливість бути взагалі надрукованими. На ярмарку була представлена і ціла низка українських видавництв. Послухаймо розповідь Надії Кандиби.
Відвідувачі франкфуртського книжкового ярмарку, які цікавляться українською книгою, цього разу, мабуть, були приємно вражені. Вперше Україна не обмежилася тільки кількома книжковими полицями, а мала більш-менш пристойний власний колективний стенд, який нагадував невеличкий книжковий магазин. Цього разу тут не було фотоальбомів про президента та Чорнобильську катастрофу. Натомість можна було побачити, скажімо, чудово виданий фоліант «Українська міфологія» або «Історію української ікони», прекрасні видання української класики, словники. Загалом до Франкфурта на Майні привезли зразки своєї продукції понад 30 українських видавництв. Окремі з них мали навіть свої особисті стенди, як, наприклад, перше в Україні приватне дитяче видавництво «Абаба Галамага». Директор цього видавництва Іван Малкович, судячи з усього, залишився задоволений участю в ярмарку.
Ми сподіваємося, що продали права, якщо все добре, 9 країнам. Але для нас дуже важливий англомовний світ, тому тут є чимало видавництв, які хочуть придбати права, ну, найбільше на книжки, які малює Владислав Єрко. Це «Казки Туманного Альбіону» і «Снігова королева».
І все ж таки «Абаба Галамага» радше залишається винятком для української книговидавничої справи, якій і надалі доводиться серйозно потерпати від потужної конкуренції з боку російської книги. Експерти наголошують, що в Росії в розвиток книговидання вкладаються великі гроші, і цей вид бізнесу за своїм значенням посідає там четверте місце. А в Україні книговидання, як зауважив Іван Малкович, це все ще патріотичне донкіхотство. Одна з причин такої ситуації – відсутність належних рамкових умов.
Українська книжка має бути прирівняна до тих видів рослин і тварин, які заносяться в Червону книгу. І тоді до цього приймаються, ну, не такі традиційні методи. Тобто люди, які вкладають українську книжку, вони повинні там мати якісь пільги, там певні оподаткування і так далі. Тобто зробити все, щоб пішли гроші в українську книжку.
Іван Малкович. Першим таким кроком може стати нещодавно ухвалений Верховною Радою закон про державну підтримку книговидавництва. До речі, голова Державного комітету з телебачення та радіомовлення Іван Чиж, перебуваючи минулого тижня у Франкфурті на Майні, висловив переконання, що найближчим часом на Україну чекає справжній видавничий бум. Щоправда, самі книговидавці, враховуючи досвід минулого, поки що більш стримані у своїх прогнозах.
Більше на цю тему слухайте в «Україні і світ».
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Радіо Талас.
Говорить Радіо Свобода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Ось Радіо Свобода.
А ми з вами переходимо до теми культурного розмаїття. Саме таку назву мав міжнародний п'ятиденний семінар для франкомовних журналістів, який завершився в суботу в другому зазначеному місті Боснії Герцеговини – Мостарі. На цей семінар були запрошені і українські журналісти, серед них був і наш колега Тарас Марусик. Послухаймо його репортаж із Боснії.
В Мостар з'їхалися 18 журналістів, 16 з балканських країн і 2 журналістів з України. Семінар проводили французькі журналісти Шарлота Енгельштайн, яка зараз працює в Белграді, і парижанин Себастьєн Любельзік, головний редактор 5-го франкомовного каналу, який дивляться у 185 країнах світу. На думку Себастьяна Любельзіка, підсумок цього семінару позитивний, оскільки журналісти з Балкан і з України одержали нагоду обговорити таку важливу тему, як культурне і національне розмаїття. Мене запросили сюди, щоб представити досвід французької політики у цій сфері. Французьке законодавство регулює подібні питання. І хоча закон гарантує свободу слова, расизм і ксенофобія караються як кримінальний злочин. Ми торкнулися також хартії про культурне розмаїття, над якою з 2003 року працює ЮНЕСКО з ініціативи Франції і Канади спільно з Боснією і Герцеговиною. Треба знайти золоту середину між тим, що називають зіткненням культур чи зіткненням цивілізацій, і тим, що називають діалогом культур. При цьому, сказав головний редактор 5-го франкомовного каналу Себастьєн Любельзік, Франція наполягає на тому, що культура, зокрема кіно, книговидання тощо, не повинна розглядатися як товар, за який сплачено або не сплачено гроші. Ще одна французька журналістка Шарлота Енгельштайн вважає проведення семінару важливим заходом. Тема культурного розмаїття, думаю, торкається всіх. Не лише мешканців цього регіону, але й всієї планети. Подібний семінар – це найкраще місце для обговорення питань мови, релігії, традицій, культури та обдумування, як зуміти звести до спільного знаменника досвід кожного.
І це все на сьогодні у програмі «Світ у новинах». Людмила Ванник прощається з вами до завтра, до 19-ї години за Києвом. А ви залишайтеся з нами, з українською свободою, на черзі Віта Нова.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. Як завжди в цей час в ефірі радіожурнал «Віта Нова». Для Всесвіту час – поняття нескінченне. У часі пульсує і рухається космічна матерія, народжуються і знищуються цілі галактики. І мініатюрна точка, така велика для нас Земля, видається планетою дитинчам і для Всесвіту, і для Сонячної системи, де Земля народилась і де існує у просторі й часі. 35 років тому розпочалася унікальна у світовій науці епопея дослідження минулого Сонячної системи. І першими у цій галузі були українські астрономи, працівники обсерваторії Національного університету імені Шевченка. Детальніше розповідає Богдана Костюк.
Прислухайтесь. Це минає час. Проходить крізь простір і втікає в інші простори, в інші системи і галактики. Залишає по собі пам'ять у Сонячній системі, де нині, поруч з її планетами, мандрує комета, названа на честь київських астрономів кометою Чурюмова-Герасименко. А назустріч кометі летить наукова ракета з приємним жіночим ім'ям «Розетта». Розпочиналось усе у 1969 році в обсерваторії тоді ще Київського університету імені Шевченка, де й працювали молоді дослідники Клім Чурюмов та Світлана Герасименко. Власне, вони і відкрили ту комету, і запропонували дослідити матерію, з якої складається Сонячна система, за допомогою вивчення матерії, з якої складається ядро комети-мандрівниці. Слово професорові Климу Чурюмову.
Цель – рішити фундаментальний вопрос происхождения Сонячної системи.
Мета – знайти відповіді на фундаментальні питання походження Сонячної системи, можливості існування життя. У нашій обсерваторії ми відкрили комету з міцним кам'яним ядром, і до неї весною цього року полетів апарат «Розетта». І я думаю, що є надія, що апарат дістанеться ядра, сяде на комету. Це буде колосальна сенсація.
З «Розетти», що стартувала весною цього року, уперше в історії світової науки надходитимуть унікальні дані про так звану реліктову речовину Сонячної системи. Чимало астрономів стверджують, що космічна місія «Розетти» – це експеримент тисячоліття. При цьому, каже професор Чурюмов, за допомогою апарату досліджуються два космічні об'єкти, відкриті українськими вченими – комета Чурюмова-Герасименко та астероїд Штейнс. І таким чином Україна, Київ та обсерваторія Національного університету перебувають у центрі світової астрономії. А здійснюється проєкт «Розетта» у рік 170-річчя Національного університету імені Шевченка та 160-річчя його обсерваторії. Богдана Костюк, Радіо Свобода.
Космічні об'єкти і симфонічні партитури, джеб, що кладе суперника на ринг, і дикі танці, що кладуть на лопатки прискіпливе журі – все це прориви, за якими Україну пізнає світ. І новітні електрозварювальні технології, відкриті українськими вченими, теж у цьому ряду. І не лише вони. Як це часто буває в науці, дивовижному винаходові українських учених допоміг випадок. Кілька років тому президент Української національної академії наук Борис Патон, катаючись на лижах, поламав ногу. Цікавий сюжет, правда ж? Обдумуючи на лікарняному ліжку наявні методики лікування переломів, пан Патон не міг не завважити їхньої архаїчності. Ось тоді він і вирішив спробувати застосувати деякі ідеї електрозварювання при з'єднуванні тканини людського тіла. Новий підхід до споконвічної проблеми приніс несподіваний результат. А про те, що з усього цього вийшло, знає Володимир Ляшко.
Ідея Патона зацікавила багатьох його колег у всесвітньо відомому інституті електрозварювання. Зрозуміло, що процеси поєднання частин людського тіла під дією електроструму не мають нічого спільного з тим, що малює наша уява при зварюванні того ж таки металу. Процеси відбуваються на іншому рівні і в інших вимірах. Хірург має справу з затискачами і пінцетами, до яких приєднаний високочастотний струм та комп'ютером, котрий керує усім процесом зварювання. Кандидат технічних наук, співробітник Інституту електрозварювання Ольга Іванова розповідає, що їхній метод дає хороші результати при операціях на внутрішніх органах, на тих же, приміром, легенях. Наприклад, у торакальній хірургії зараз активно ми працюємо. Там усі видалення йдуть тільки нашим способом. Професор Макаров дуже відомий хірург у цій галузі. Він працює за нашим методом і дуже продуктивно. Це 17-та лікарня Києва. Професор Макаров проводить операції на легенях, а там в лікарні є і відділення політравми. І ось за різних випадків дорожніх пригод, коли пошкоджуються різні органи, ламаються кінцівки, не можна було їх відновити. Приміром, селезінку, коли вона пошматована, її просто видаляли. То тепер її відновлюють за допомогою нашого способу. Вона залишається в людині.
Вона зберігається в чоловіці.
Новий метод дав хороші результати і під час операції на печінці. Це ж можна сказати і про операції на кишківнику. Раніше з'єднання тут провадилися за допомогою традиційних ниток чи невеличких скобочок, так званого степлерного з'єднання. Ольга Іванова продовжує. У нашому випадку з'єднання відбувається без ниток і скобок, а власна тканина коагулюється таким чином, що утворюється дуже рівний витончений шов, який забезпечує, по-перше, повну герметичність, а значить, виключені різні інфекції, це виключено. Новий метод хірургічного втручання викликав великий інтерес у світі. Він запатентований у низці країн. Побували київські вчені і в США. Ольга Іванова, яка тепер очолює в інституті Міжнародну асоціацію зварка, розповідає.
Ми
там проводили демонстрацію методу у відомих клініках, і американці були вражені. Ми на тваринах показували. І ось хірурги, котрі стежили за операцією, дивувалися. А вони що, кров відкачали у поросяти? Настільки безкровно операція проходила. Це сприймається хірургами як одне з великих досягнень, бо на сухому операційному полі йде операція. Це надзвичайно важливо і герметичність повна. Відновлювальні процеси проходять набагато швидше. У 3-4 рази людина швидше одужує. Сьогодні в Києві операції за новим методом проводять у міській клінічній лікарні номер 1 на Червоному хуторі, у 17-й міській лікарні, Інституті експериментальної хірургії і трансплантології, госпіталі СБУ, у Донецькому протипухлинному центрі. Вчені вважають, що цей метод у хірургії на найближчі роки буде справді революційним. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо тему, круто її змінивши. Наче у блакитних відблисках зварки, у полароїдному спалахові творчого натхнення проступають риси не лише сучасного, а й давно минулого. І втілюються в найрізноманітніших формах, зокрема у марках, через які світ теж відкриває для себе Україну, давню і сучасну. Про це наш наступний діалог із відомим художником та письменником Юрієм Логвином, який щойно завершив роботу над великою серією поштових марок.
За 10 років я зробив 17 поштових марок, які називаються «Гетьмани України». Чому 17? Гетьманів було більше 60 за списком Грушевського. Але вірогідних портретів, до яких би схилялися в більшості історики, мистецтвознавці, що цей портрет відповідає дійсно такому-то гетьманові, лишилося лише 17. Правда, два ще лишилися, але вони під сумнів. Це він десь місяць чи два був Дунін-Барковський наказним гетьманом, і Страниця був теж десь такий час недовгий. І коли я робив ці марки, я пішов, так би мовити, намагався по-сучасному подивитися на старі часи в старих лаштунках. А старі лаштунки вимагають до кожної військової персони, а всі гетьмани це були і військові, і цивільні володарі країни, певної країни. Всі вони зображалися тоді в арматурі. Арматура – це портрет, а навколо облямований рамкою з реальних чи з умовних різних видів зброї і клейнодів. Клейноди – це відзнаки влади. Взагалі, найдивнішим клейнодом у світі і ознакою є булава. Найперше булаву ми як ознаку влади, могутності і цивільної влади зустрічаємо на стеатитовій стелі 2800 року до нашої ери, так звана стела Нармера, де зображений фараон Нармер, єгипетський, який підняв булаву над тими іншими людьми.
Тобто намалювали ви 17 клейнодів, 17 гетьманів, 17 так? Гетьманів. І що тепер? Вони якось будуть випущені в друк, в серії?
Вони вже всі випущені, вони вже всі вийшли, вони тепер вже в клясерах, в альбомах, у філателістів розлишилися, маю надію, по всьому світу. Навіть три з них друкувалися на такому Міхельє, каталог продажу марок німецьких, то Україна тричі репрезентувалася моїми марками, саме гетьманом.
Тобто Україну пізнають тепер і через ваші марки, і через гетьманів.
І через гетьманів. Що Міхель давав, це одна з найпотужніших фірм у світі по торгівлі марками. Вони дали Данила Апостола, дали Байду Вишневецького і ще когось трьох. На обкладинці давалася Східна Європа, і в ній, значить, кожна країна одною маркою. Це надзвичайно була цікава робота.
Аналогів, я так розумію, не було, так?
Поки що не було. Ви знаєте, тут я вискочив раніше всіх. Перше, ніж росіяни почали робити свою серію історичних лічностей, державних діячів, там Ярослава Мудрого вони туди забрали собі, Володимира Мономаха забрали, ну і всіх, кого могли. То мені вдалося зробити от що. Це дійсно новинка. Чотири народи сучасних держави мають право бути наступниками якійсь мірі скіфів. Це казахи, росіяни, ми і частково румуни. Бо на території цих чотирьох держав знаходяться поховання, а значить там жили ці люди, і дуже гарні речі побуту і військового спорядження, військової техніки скіфів. Мені вдалося в 2002 році зробити древніх скіфів чотири марки. Минулого року древні слав'яни, це коли слав'яни могутньо виплеснулися на світову арену, це походи Кіщика і Хорива. А зараз я закінчив, вималював найпотужніші марки, це 10-13 століття, часи найбільшого розквіту Руси України.
Але ще не друкувалися.
Вони надруковані, але вони не йшли в обіг, мають бити в обіг цього року ще. Це виробництво, і марка повинна мати свій ранжир.
Отже, все-таки в найближчій перспективі ми їх побачимо.
Так, до кінця цього року вони мають вийти. Друкувала наша друкарня, яка друкує ці папери державні. Прекрасно надруковані. Наші друкарі, зрештою, опанували на найвищому рівні, так що це прекрасна річ.
Що ж, я вітаю вас, пане Юрію, а слухачам нагадую, що гостем нашої програми був Юрій Логвин, відомий український художник та письменник.
Сліди гетьманів можна шукати і знаходити не лише на поштових марках. Наприклад, на Хортиці, легендарному шматочку землі, довкола якого сходяться метафізика пам'яті і реалії повсякденного життя, героїка і буденність. Найгостріше все це відчувають, звісно ж, поети. Зокрема, запорізькі, на творчість яких спробував по-новому поглянути їхній колега, письменник та краєзнавець Костянтин Сушко.
Ось остання книжка мене вийшла, «Стежка про Хортицю», таке собі морально еколого літературне дослідження Хортиці.
Про Хортицю, я знаю, написано дуже багато. Ви пишете теж не першу книжку, але майже кожна ваша книжка про Хортицю не залишається непоміченою. І навіть в Києві вона якось отримує і розголос, і зацікавлення читацьке. З чим ви з'явились в столиці тепер?
В Києві була презентація книжки «Я вибираю Хортицю і віщий степ» у квітні цього року. Нас зрозуміли, дістала схвалення. Ця книжка таке позитивне. Чому? Ну, мабуть, тому що я там був досить щирий. По-перше, я виклав усі дані про Хортицю, які тільки зміг знайти в архівах. А ще одне, я подав історію Хортиці за останні 30 літ під своє власне сприйняття і бачення з боку влади. Цікаво те, що із радянської доби, і за доби незалежності влада в Запоріжжі абсолютно ігнорує цінність Хортиці. Навіть така була проблема, до нас звернувся посол Чорномирдін. Він хотів облаштувати за кошти Росії могили російських воїнів на Хортиці. Це справа благородна.
Це під час російсько-турецької війни, котрі полягли.
Так, але ми поставили умови, дайте гроші на влаштування і козацьких могил, щоб домінанта була за козацькими могилами, бо там і період майже 5 століть, а російські там вояки були всього лиш трошки більше одного року. Віддамо шану і російським солдатам, і нашим, але домінанта має бути за козацтвом. Не погодились на це, бо вони хотіли поставити саме свої сусідні держави. Ми з цим в корені не
а зараз нова книжка.
Зараз я зробив дослідження хортицьких проблем, взяв сьогоднішні проблеми, рішення Верховної Ради, воно досить було не дуже таким далим і для нас, і для запорозької влади, тому що, мабуть, було невичне питання, але зараз там готується інший документ. Я дослідив Хортицю через творчість поетів Лиходіда, Рекубратського, покійного Гена Літневського, Ребра, Чабаненка, Шостака, Люто і так далі. Яким чином? Скажімо, є у нас ряд поетів в Запорожжі, а один з них такий помітний поет, якого немає жодного рядка про Хортицю. Це не його обов'язок, ніхто не примушує писати, але показово, живучи в Запорозькому краї, не маючи жодного рядка про Хортицю, жодного вірша. Тобто я таки взяв морально-етичний бік. І воно мені десь вдалося, я думаю, що для учителів літератури і мови це буде цікаве видання. І Відповідав я на тлі оцих сьогоднішніх владних намагань. З одного боку, поети бачать, пишуть і доносять, а з іншого боку, можновладці гальмують розвиток заповідника. Книга написана у виді есе, це есе, правді, з французької, це спроба. Я спробував отаке зробити дослідження, і воно, мені здається, вдалося. Неприємно, що якраз оце я в ці дні привіз його до Києва. Книга вже пішла по людях, як то кажуть.
Дякую, пане Костянтине.
Нагадаю радіослухачам, що моїм співрозмовником був Костянтин Сушко, запорізький письменник та краєзнавець. Що ж, ще б топтати хортицькі стежки, вдихаючи степовий вітер та повіви Дніпра, але... Час добігає кінця, накочують інші реакції.